Dobrý den, vážení posluchači ze studia Dvojky Českého rozhlasu. Vás s potěšením zdraví Jitka Novotná.
A Jan Kovařík se rád přidává. Dobrý den.
Dnes si budeme povídat o jedné z nejvýraznějších postav České katolické církve, o neúnavném bojovníkovi, který se už za svého života stal symbolem morální integrity.
Jeho cesta za kněžstvím byla trnitá a plná překážek. Přesto náš hrdina nikdy neustoupil ze svých zásad.
Lidé ho vnímali jako vzor pokory a lidskosti, jako neformálního a srdečného, zároveň ovšem neústupného bojovníka za pravdu a spravedlnost.
Napovíme vám, že v dobách hluboké totality mu režim opakovaně bránil ve výkonu kněžského úřadu. Duchovní službu proto poskytoval věřícím tajně a živil se mytím výloh a oken.
Druhou nápovědou je, že ho v roce 1991 papež Jan Pavel II. Jmenoval 35. pražským arcibiskupem. Ve znaku měl heslo, aby všichni jedno byli.
A třetí nápověda, ač kněz nesl jméno, které v sobě skrývá divokost šelmy. Před chvílí jsme jako vždy v úvodu příběhu z kalendáře řekli tři nápovědy, které vám měly připomenout jednu z nejvýraznějších postav České katolické církve.
A jako naši pozorní a vnímaví posluchači už nejspíš víte, že dnešním hrdinou příběhu z kalendáře bude klerik a teolog, primas český, kardinál Miloslav Vlk.
Mluvit o něm dnes budeme proto, že zemřel 18. března, konkrétně roku 2017.
Na svět přišel o 84 let dříve 17. května 1932. Byl nemanželským dítětem a vyrůstal se třemi sestrami na malém hospodářství v jihočeské vesnici Líšnice.
Rodiče ho od nejútlejšího věku vedli k práci, povinnostem a katolické víře. Jako správný vesnický kluk se musel umět postarat o krávy stelaty, posekat trávu, naštípat dříví.
Jeho dětství nebylo bez mráčků, s maminkou měl komplikované vztahy. Jak později vzpomínal, byla hodná, ale až příliš tvrdá a malý Míla záviděl ostatním dětem, že se jim dostává více citu.
Také se jen těžko smiřoval s tím, že mu zůstalo matčino příjmení za svobodna. Paní Vlková se vdala, až když bylo synovi 6 let a Miloslav se necítil v nové rodině zcela přijatý.
Stigma nemanželského původu ho pronásledovalo i mezi vrstevníky, kteří na něj pokřikovali: hej vlku, proč se nejmenuješ jako tvůj táta?
Ve 14 letech mladý muž uvažoval o své budoucnosti. Už tehdy pokukoval po kněžské sutaně, ale zdálo se mu, že je to příliš vznešený a nedosažitelný cíl.
Jako mnoho jiných chlapců na konci války pozoroval na obloze kondenzační čáry amerických bombardérů mířících na Německo a uzrálo v něm smělé rozhodnutí, že se stane vojenským pilotem.
Nejprve úspěšně složil přijímací zkoušky a za podpory charity, která přispívala na chudé nadané studenty, nastoupil na Jersíkovo gymnázium v Českých Budějovicích.
Miloslav Vlk, jemuž v souvislosti s výročím úmrtí věnujeme dnešní pořad, se přihlásil na gymnázium s předpokladem, že po maturitě bude studovat na letecké akademii.
K jeho překvapení mu ředitel školy předal potvrzení o přijetí s dovětkem, který v chlapci znovu probudil skrytou touhu. Miloslav Vlk je přijat s tím, že dá-li Bůh, jednou bude knězem.
To byla na první pohled zvláštní douška, ale jen zdánlivě. Jirsíkovo gymnázium totiž tradičně sloužilo jako malý seminář, připravující žáky ke studiu na bohosloveckých fakultách.
Pan ředitel měl pro Miloslavův sen stát se pilotem porozumění, ale v hloubi duše tajně doufal, že nakonec si zvolí cestu duchovní služby.
Nástup komunistického režimu ale zásadně ovlivnil život celé společnosti. V dubnu 1948 byl přijat zákon o jednotné škole, který postupně vedl k zániku církevního a soukromého školství.
V letech 1951 až 52 přišlo Jirsíkovo gymnázium o svůj název a bylo přemístěno do budovy v České ulici, kde našli útočiště i kolegové z dalších církevních a soukromých škol.
Miloslav Vlk se projevoval jako bystrý a přemýšlivý mladý muž. Natolik bystrý, že se o něj začala zajímat Státní bezpečnost.
Pochopte, v jejich očích byl ideálním kandidátem na tajnou spolupráci. Mezi spolužáky se těšil velké oblibě, profiloval se jako vůdčí typ s rozsáhlými vědomostmi a kontakty.
Tlak režimu na zapojení středoškoláků do Československého svazu mládeže stále narůstal. Agitátoři se netajili tím, že členství v ČSM je podmínkou pro přijetí na vysoké školy.
Padaly dokonce návrhy, aby se k této masové mládežnické organizaci hromadně připojily celé třídy.
Tomu se student Vlk nekompromisně postavil a znovu tak na sebe upozornil STB.
Těsně před maturitou navštívili protagonistu dnešních příběhů z kalendáře Miloslava Vlka muži v kožených kabátech. Tvářili se familiérně a udělali mu neodolatelnou nabídku. Když bude spolupracovat se Státní bezpečností, garantují mu přijetí na jakoukoliv vysokou školu.
Mladík bez jakéhokoliv vykrucování odmítne. Na další schůzce už dojde na vyhrožování, že by nemusel dokončit středoškolské vzdělání. Kurážný student Míla přesto odolá svádění i zastrašování a tajní odtáhnou se skřípajícími zuby, leč s nepořízenou.
Náš hrdina následně odmaturuje ze všech předmětů na výbornou. Leteckou akademii ovšem už dávno pustil z hlavy, a na teologii ovládanou komunisty se mu také nechce.
Pokusí se o přijetí na medicínu, ale jeho přihlášku provází tak nepříznivý posudek z gymnázia, že neprojde ani prvním kolem přijímacích pohovorů.
S naivní představou, že jako čerstvý maturant najde práci všude, Miloslav Vlk zamířil do jihočeských Cihelen. Jenže i zde byl odmítnut.
Nakonec našel nejméně kvalifikovanou a fyzicky těžkou práci ve slévárně podniku Motor Union. V dopoledních směnách vozil kolečka s pískem, v odpoledních vytloukal odlitky s forem.
Na vysokoškolské studium ovšem nerezignoval a po roce si podal přihlášku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Tentokrát měl slušné vyhlídky, protože dělníci, kteří chtěli studovat, dostávali přednost před ostatními uchazeči.
U přijímacího pohovoru Vlka zaskočilo obvinění, že zamlčel studium na církevním gymnáziu. Marně se bránil, že gymnázium bylo státní, církvi patřil jen internát, kde bydlel. Jeho žádost byla zamítnuta.
A tak v roce 1953 nastoupil vojenskou službu v poddůstojnické škole u minometčíků ve Dvorech u Karlových Varů. K překvapení nadřízených se naučil velmi dobře střílet a projevoval velitelské schopnosti.
V druhém roce služby byl povýšen na velitele družstva, které se probojovalo do finále armádní soutěže. Jednotka desátníka Vlka zasahovala cvičné cíle se smrtící přesností a chybělo jen málo, aby stanula na stupni vítězů.
Finalisty onoho minometného klání čekalo po návratu k útvaru triumfální přijetí. Dostali mimořádnou dovolenou a jejich velitel, ač nadále odmítal vstoupit do svazu mládeže, konečně získal doporučení na vysokou školu. Hrdina dnešních příběhů, pozdější arcibiskup pražský a primas český, rozhodně neprožil jednoduché dětství. Jako kluk trpěl Miloslav Vlk pocitem odstrčeného. Pochopte, byl nemanželským synem své citově poněkud okoralé maminky. Ale tomu nebránilo snít. Ovšem jeho touhy byly jen stěží splnitelné. Chtěl být knězem nebo vojenským pilotem. Studium na církevním gymnáziu ještě stihl dokončit, ale pak na něj dopadla plnou vahou nová doba. A tak nejprve pracoval ve slévárně a pak chtě nechtě musel velet minometnému družstvu. Všechno zlé ovšem k něčemu dobré. Právě na vojně si s prominutím vystřílel doporučení na vysokou školu.
A my si řekneme, jak hledal alespoň relativní spokojenost či studijní naplnění během let, kdy byl posluchačem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jak se mu podařilo poté ve vystudovaném oboru profesně zakotvit a kterak se dobral naplnění svého vroucího snu, vlastně možná životního smyslu. Samozřejmě, že hovoříme o kněžství, o tom oficiálně praktikovaném a posléze i ilegálním. Zastavíme se také u tématu neúspěchu. Která témata kardinála Vlka tížila natolik, že je neváhal právě takto přímočaře označit? A čím dokázal vrcholný představitel katolické církve své okolí překvapit? Poslouchejte, milí přátelé. Po absolvování vojenské služby Miloslav Vlk znovu roztočil kolo štěstěny a s napětím čekal, jak osud rozhodne.
Navenek vyléčen z církevních bludů už nepředstavoval hrozbu pro společnost a tak mu byl umožněn přístup do univerzitních poslucháren Filozofické fakulty v Praze.
Brzy však zjistil, že se mu zajídá studovat historii v marxistickém pojetí a přestoupil na archivnictví, které bylo apolitické.
Na fakultě přitom založil tajný spolek mladých křesťanů. Ve volném čase diskutovali o své víře, o knihách a společně vyráželi na výlety.
Po promoci v roce 1960 pracoval jako archivář v okresním archivu v Třeboni, v Jindřichově Hradci a v okresním a městském archivu v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem.
Profesně se tedy Miloslavu Vlkovi dařilo. Publikoval řadu odborných studií v různých periodikách, ovšem stále více ho to táhlo k vysněnému kněžskému povolání. A to samozřejmě neuniklo bdělému oku státní bezpečnosti, která jej nikdy zcela nespustila z očí.
Jako na nepřátelskou osobu pod krycími jmény brigádník, ráček a sekretář na něj založila 9 svazků státně bezpečnostního rozpracování.
Vzhledem k jeho pověstné neúplatnosti se ho STB už nepokoušela získat ke spolupráci, soustředila se pouze na jeho kompromitaci.
V roce 1964 si Miloslav Vlk splní svůj životní sen a odejde studovat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Dne 23. června 1968 je vysvěcen na kněze a následně jmenován sekretářem českobudějovického biskupa Josefa Hloucha.
Právě v této funkci prožije opojné pražské jaro i sovětskou invazi do Československa. Období uvolnění a s ním spojené těžce vybojované svobody však nemá dlouhého trvání a brzy znovu začne přituhovat.
Vliv a popularita Miloslava Vlka, zejména mezi mladými lidmi, je trnem v oku novým mocipánům. Jakoukoliv opozici, veřejnou či skrytou, v Českých Budějovicích nehodlají tolerovat a proto je nepohodlný kněz přeložen do menších farností.
Nejdřív na Šumavu, do Lažiště a Záblatí, ale i tam se stane pro režim nepohodlným. Po 16 měsících v roce 1972 je Miloslav Vlk za trest přeložen do Rožmitálu pod Třemšínem, kde stráví 7 let.
A jak to tak s těmi tresty chodívá, toto období později označí za jedno z nejšťastnějších ve svém životě. Pokračuje naše povídání o člověku obdivuhodně zásadovém a čestném Miloslavu Vlkovi. Když ho jako kněze přeložili do Rožmitálu pod Třemšínem, doprovázel ho posudek vysvětlující, proč je režimu nebezpečný.
Posuďte sami, psalo se v něm. Miloslav Vlk je povahy zákeřné. Schází se a vyhledává inteligenty. Projevuje se jako zaujatý nepřítel socialistického zřízení. Při projednání úředních záležitostí je nutné být dobře obeznámen s projednávanou problematikou, neb Vlk je záludný.
Panečku, po příchodu do Rožmitálu se nový duchovní pastýř zasloužil o proměnu farnosti v živé společenství. Neohroženě hlásal Boží slovo, věnoval se pastoraci rodin a mládeže, otevřeně diskutoval o závěrech druhého vatikánského koncilu, které přinášely obnovu církve.
V roce 1978 ale došla státní bezpečnosti trpělivost a udeřila. Tentokrát velice tvrdě. Zasadila se o to, aby byl našemu rebelovi odňat státní souhlas k výkonu kněžské služby. Zasáhla ho tím na nejcitlivějším místě.
Odebrání státního souhlasu vyvolalo v rožmitálské farnosti silnou vlnu solidarity. Více než 200 věřících podepsalo dopis tehdejšímu prezidentovi Gustávu Husákovi s žádostí o přezkoumání případu a ponechání pátera Vlka ve funkci.
Odpověď z prezidentské kanceláře sice přišla, ale odvážná aktivita farníků nepomohla. Oblíbený kněz musel svléknout sutanu a hledat si obživu v civilním zaměstnání.
Nejprve nastoupil k soustruhu v místním kovodružstvu, ale i tam dostal výpověď. Toho vedlo k rozhodnutí odejít do Prahy.
Se svým kádrovým posudkem tam nemohl dlouho najít práci, až se mu nakonec podařilo uchytit se jako myč oken a výkladních skříní.
Kněžské povolání vykonával tajně v malých skupinkách věřících. Spovědnici si například zřídil v jedné z budov městského soudu, kde věřícím naslouchal v chodbě na dřevěné lavici.
Byla to hlídaná budova, ale říkal jsem si, že pod svícnem bude největší tma. Vzpomínal na to později Miloslav Vlk.
Náš hrdina z kalendáře Miloslav Vlk beze zbytku naplnil biblický verš z Evangelia podle Matouše. Verš, který zní takto. Kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Ano, obrazně řečeno, po pádu komunistické diktatury odložil mop na mytí výloh a vyměnil to náčiní za biskupskou berli. 14. února 1990 přijal v českobudějovické katedrále svěcení a ujal se vedení tamní diecéze.
V úřadě nezůstal dlouho. Po rezignaci pražského arcibiskupa Františka Tomáška byl 27. března 1991 jmenován jeho nástupcem. Stal se 35. arcibiskupem pražským, metropolitou a primasem českým, čímž dosáhl nejvyššího postavení v české katolické hierarchii.
Čekal ho ohromný kus práce na Vinici Páně. Veškerou energii napřel do obnovy církevního školství, charitativní činnosti a řeholního života.
O kardinálu Vlkovi ale nebyla slyšet jen nekonečná slova chvály. Na jeho hlavu se snášela i tvrdá kritika, a to jak ze strany některých politiků, tak veřejnosti.
Největší nevoli Vlk vyvolal svým vytrvalým dlouholetým bojem za navrácení zabaveného církevního majetku.
Pro některé byl symbolem spravedlivé nápravy, pro jiné stělesněním církevních privilegií na úkor společnosti.
Jeho neústupnost v jednáních s politickou reprezentací mu vynesla pověst tvrdého vyjednavače, který necouvne ani opíť.
On sám měl pocit skepse a zmaru. Těsně před svou rezignací z arcibiskupského úřadu v únoru 2010 prohlásil: "To je černá můra mého svědomí. Za 20 let jsem na rovině církevně politické de facto ničeho nedosáhl. Majetkové vyrovnání je odloženo, zákon o církvích není novelizován, katedrála svatého Víta je v rukou státu."
Po svém odchodu na odpočinek se dál aktivně účastnil společenského života a nikdy neváhal veřejně se vyjadřovat k palčivým tématům. Na rozdíl od obecně sdílených představ byl kardinál Miloslav Vlk velice vtipným člověkem. Důkaz téhož předkládá scénárista dnešních příběhů Josef Konáš následující historkou. Když se ho na jedné z četných besed malé děti ptali, rozumějte arcibiskupa, proč nosí červenou čepičku, odpověděl: "Jmenuju se Vlk a ta čepička je po karkulce, kterou jsem sežral."
Tak to byl opravdu vtipálek, takovou pohotovost ani slovník bych od důstojného církevního hodnostáře nečekala.
Ano, jeho eminence navenek působila přísně a konzervativně, přesto si uměla představit i nepředstavitelné, například zrušení celibátu.
Ano, kardinál Vlk šel s dobou. Mimo jiné velmi brzy pochopil význam internetu a sociálních sítí. Svou webovou stránku kardinál.cz založil už v roce 2007 a byl na ní velmi aktivní.
Nezlomná síla ducha Miloslava Vlka provázela do pozdního věku, ale nakonec ho dostihly zdravotní problémy. Nejdřív ho zradilo srdce, přidali se bolesti kloubů. Veškerá omezení ovšem nesl stoicky a s nadhledem.
Pro mě je to signál, že při svých domácích i zahraničních aktivitách musím mít tenhle fakt na zřeteli. Pán nám postupně bere hračky z rukou a chce, abychom se více vrhali do jeho náruče než do velké práce, uvedl v jednom z posledních rozhovorů.
Jeho zdravotní stav se prudce zhoršoval. Kardinál však nestrácel naději, že bude moci ještě žít, jak žít se má, jak zpíval jeho oblíbený Jiří Grossman.
Miloslav Vlk zemřel 18. března 2017 ve věku 84 let. Odešel tak nejvýznamnější představitel České katolické církve polistopadové doby.
Moc rádi jsme vám o něm s Jitkou dnes v Příbězích z kalendáře vyprávěli a už teď se těšíme, jaká témata před nás kalendář nachystá na příště.
Mějte se moc fajn, nashledanou.